pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Începând de astăzi, vom parcurge împreună cartea intitulată Evoluția, o minciună, carte scrisă de autorul american Ken Ham. Primul capitol se intitulează Creștinismul sub asediu. Creștinismul sub asediu. La încheierea unei prelegeri, un tânăr s-a apropiat de mine și mi-a spus următoarele. Când am auzit ce ați spus dumneavoastră, parcă deodată s-a aprins o lumină în mintea mea. O tânără din apropiere a adăugat: astăzi mi-am dat seama de felul în care am înțeles eu creștinismul. Un fel care se poate compara cu vizionarea unui film abia de la jumătate. Dumneavoastră însă m-ați adus înapoi la început și acum înțeleg despre ce este vorba. Un om mai în vârstă s-a apropiat și el de mine. Aceste informații reprezintă o cheie. Ele ne deschid mintea să înțelegem motivul pentru care avem probleme în societatea de azi, dar ele ne și ajută să fim mai eficienți în mărturisirea lui Iisus Hristos. Vă mulțumesc! Trăim zile grele. În general, societatea devine tot mai anticreștină. Constatăm o creștere accentuată a practicilor homosexuale, sprijinirea avorturilor la cerere, neascultarea de autorități, evitarea muncii, abandonarea căsniciei și a îmbrăcăminții, înmulțirea pornografiei și a fără de legii, ca să numim doar câteva rele ale societății. Credincioșii se luptă pentru libertățile lor până și în țările așa zis creștine. Ce s-a întâmplat în societate? Ce a cauzat aceste transformări? De ce așa de mulți sunt cinici atunci când le vorbești despre Hristos și par atât de împietriți față de Evanghelie? Trebuie să existe un motiv fundamental pentru o astfel de schimbare. În această carte vom descoperi motivele de bază ce au făcut ca societatea modernă să se despartă de Hristos. Dar, mai important, vom încerca să schematizăm o metodă biblică, deci o metodă de succes, pentru a recâștiga vieți pentru Mântuitorul. Cu ani în urmă, societatea noastră, și autorul se referă la societatea americană, se baza pe absoluturi creștine. Oamenii știau ce este bine și ce este rău. Comportamente cum ar fi promiscuitatea sexuală, divorțul ieftin, fără de legea publică, avortul la cerere, pornografia și nuditatea publică erau considerate ca fiind practici rele. Diferite pedepse erau executate de către societate împotriva celor ce trăiau astfel. Sistemul de valori era, în general, clădit pe principii biblice, cum ar fi, de exemplu, cele 10 porunci. Majoritatea oamenilor acceptau sau cel puțin respectau credința în Dumnezeu. Recent, tot mai mulți oameni au respins pe Dumnezeul prezentat în Biblie. Odată cu abandonarea credinței în Dumnezeu, oamenii au pus sub semnul întrebării temelia pe care societatea este clădită. De exemplu, dacă nu există Dumnezeu, de ce să mai respecti cele 10 porunci? De ce să spună cineva că homosexualitatea ar fi o practică rea? De ce să nu poată femeile să aibă un avort oricând doresc? Odată ce oamenii l-au eliminat pe Dumnezeu din conștiința lor, ei s-au pornit să schimbe orice lege bazată pe absoluturi creștine, care susțin că Dumnezeu este creatorul și deci proprietarul tuturor. Adevărurile creștine absolute au fost diluate sau înlăturate de la baza societății și înlocuite cu un punct de vedere care spune: nu este necesar să accepți că modul creștin de viață, adică a-ți baza înțelegerea și perspectiva vieții pe principii biblice, este singura cale. Trebuie să tolerăm toate credințele și modurile de viață religioase. Totuși, această toleranță înseamnă o intoleranță față de adevărurile absolute creștine. Această falsă idee de toleranță a subminat creștinismul în mod subtil și majoritatea credincioșilor nu și-au dat seama de ceea ce se întâmplă. Mulți credincioși au fost înșelați să creadă că nu au dreptul de a-și impune punctul de vedere în societate. Ni se spune, de exemplu, că cei ce se opun avorturilor n-au ce căuta să-și impună prejudecățile lor asupra societății. Ai auzit vreodată pe cineva să spună așa ceva despre cei ce promovează avorturile? Rezultatul este că o prejudecată este impusă asupra societății de către cei ce promovează avortul. Astfel, avortul la cerere este legalizat. Indiferent ce faci, nu poți evita ca un punct de vedere să nu fie impus de cineva asupra altcuiva. Nu există neutralitate, deși mulți credincioși au fost prinși în cursa de a crede că neutralitatea poate fi o realitate. Ca un exemplu în acest sens, există anumite școli teologice care spun: noi nu promovăm un punct de vedere dogmatic asupra genezei. Noi tolerăm toate punctele de vedere. Dar ce se întâmplă când cineva vine și spune: veți accepta punctul de vedere care spune că geneza trebuie interpretată literal? O, nu, răspund ei, nu putem permite acest punct de vedere pentru că noi tolerăm toate perspectivele. În realitate, ei au luat o poziție dogmatică pentru a-i învăța pe studenți o perspectivă dogmatică, și anume că, dacă nu vrei, nu trebuie să interpretezi geneza în mod literal. La una din prelegerile ținute de mine, cineva mi-a spus pe un ton mânios: nu este corect ce faceți, insistând că trebuie să interpretăm geneza în mod literal, că Dumnezeu a creat totul în 6 zile, că teoria evoluției este o minciună și că într-adevăr a existat un potop care a acoperit întregul pământ. Sunteți intolerant față de punctul altora de vedere. Trebuie să arătați toleranță față de persoane ca mine, care cred că Dumnezeu a folosit procesul evoluției și că geneza este doar o carte simbolică. Atunci l-am întrebat: în cazul acesta ce vreți să fac? Persoana mi-a răspuns: trebuie să permiteți și alte puncte de vedere și să fiți tolerant față de opinii diferite de a dumneavoastră. Bine, am spus. Punctul meu de vedere este că interpretarea literală a genezei este singura perspectivă corectă. Toate celelalte perspective cu privire la geneza sunt greșite. Veți tolera punctul meu de vedere? Omul s-a uitat la mine șocat și a ezitat parcă. Știam ce gândește. Dacă spun da, atunci îi dau voie să afirme că punctul meu de vedere nu poate fi susținut. Dacă spun nu, atunci evident că am fost intolerant față de punctul lui de vedere. Ce să mă fac? Atunci omul s-a uitat la mine și a zis: aceasta este o chestiune semantică. De fapt, ce a vrut să spună era că a pierdut bătălia și că nu voia să admită intoleranța lui față de poziția mea. În realitate, el adoptase un punct de vedere dogmatic și îngust. Ocazional, oamenii se supără atunci când se fac afirmații dogmatice. Ei spun, nu poți fi așa dogmatic. Dar însă această afirmație este una dogmatică. Mulți gândesc că anumiți oameni sunt dogmatici, iar alții nu sunt. Nu se pune problema dacă ești dogmatic sau nu, ci care este cea mai bună dogmă cu care să fii dogmatizat. La un moment dat în trecut a luat ființă un grup numit toleranță. Ei insistau asupra tolerării tuturor modelelor, credințelor și obiceiurilor religioase. Ei spuneau că trebuie să stopăm intoleranța în societate. În broșura lor promoțională, care explica punctul lor de vedere, era interesant de observat lucrurile împotriva cărora militau ei. Majoritatea lucrurilor față de care erau intoleranți erau legate de creștinism. Ceea ce voiau ei să promoveze era tolerarea oricărui curent în societate, cu excepția creștinismului. Ideea de a-ți păstra toate opțiunile deschise vine de la noțiunea că nu există adevăruri absolute, sau că adevărul nu poate fi cunoscut în mod absolut. Unii spun, nu există absoluturi. În mod ironic, însăși această afirmație devine unicul lor absolut. Astfel de idei sunt derivate dintr-o filozofie antibiblică, care susține că totul este relativ. Absoluturile creștine, acele adevăruri și standarde ale Scripturii care nu pot fi alterate, devin tot mai puțin tolerate în societate. Cu timpul, aceasta va rezulta în scoaterea creștinismului în afara legii. Atunci când absoluturile creștine reprezentau fundamentul societății, activități imorale așa cum sunt, modul de viață homosexual sau lesbian, pornografia, erau ilegale. De atunci însă a avut loc o schimbare esențială. Societatea noastră se bazează acum pe o moralitate a relativității. O persoană poate face tot ceea ce îi place și nu răspunde în fața nimănui decât a lui însuși, atât timp cât majoritatea oamenilor pot fi convinși că interesele lor nu sunt amenințate. Drept rezultat, societății îi se spune că nimeni nu are dreptul să se ridice împotriva celor ce au ales să trăiască o viață de promiscuitate sexuală, să iasă în public dezbrăcați sau să facă orice vor ei. Bineînțeles, în limitele legii, care însă este schimbată tot mai mult pentru a deveni tot mai tolerantă față de acțiunile oamenilor. Absoluturile lui Dumnezeu dictează existența unor reguli, cărora trebuie să ne conformăm. Creștinismul nu poate coexista împreună cu alte comunități și concepții, a căror temelie este moralitatea relativă. Fie una, fie cealaltă, va trebui să cedeze. În societatea noastră există două perspective, bazate pe două sisteme de credință total diferite și care se ciocnesc una de alta. Adevăratul război care se dă este unul spiritual. Din păcate, prea mulți credincioși nu reușesc să câștige acest război pentru că nu realizează care este esența bătăliei. Teza mea este că această bătălie spirituală își are rădăcina în chestiunea originilor, creație sau evoluție. Deci, acest gând poate părea ciudat sau nou cititorului, dar în mod biblic și logic, aceasta este chestiunea centrală în bătălia pentru câștigarea sufletelor oamenilor. Majoritatea oamenilor au o idee greșită cu privire la elementele cuprinse în disputa dintre creație și evoluție. În loc să înțeleagă chestiunile reale, ei au fost înșelați în a crede că evoluția este știință. Evoluția nu este știință deloc, după cum vom arăta în continuare, ci ea reprezintă un sistem de credință cu privire la trecut. Noi nu avem acces la trecut. Tot ceea ce avem este în prezent. Toate fosilele, toate animalele și plantele care trăiesc astăzi, planeta noastră, universul, totul există în prezent. Noi nu putem cerceta în mod direct trecutul, folosind metoda științifică, o metodă care cere repetarea și observarea fenomenului analizat, deoarece toate dovezile pe care le avem există în prezent. Este important să înțelegem că actul creațiunii, prin definiție, este și el tot o credință cu privire la trecut. Diferența este aceea că susținătorii creaționismului își bazează înțelegerea cu privire la creație pe o carte care afirmă că este cuvântul singurului care a fost prezent acolo, care știe tot ce se poate ști despre toate lucrurile și care ne relatează ce s-a întâmplat. Evoluția izvorăște din cuvintele unor oameni care nu au fost acolo și care nu pot afirma că sunt atotștiutori. Întreaga chestiune se centrează în jurul încrederii în cuvântul Dumnezeului care a fost acolo sau încrederii în cuvintele unor oameni limitați, indiferent cât de bine pregătiți, care însă nu au fost de față. Este uimitor că, în această așa zisă era științei, atât de puțini oameni știu cu adevărat ce este știința și cum funcționează ea. Mulți se gândesc la oamenii de știință ca niște oameni fără prejudecăți, îmbrăcați în halate albe, care lucrează în laboratoare și cercetează în mod obiectiv pentru descoperirea adevărului. Totuși, toți oamenii de știință se împart în două categorii principale, adică bărbați și femei. Și ei sunt la fel ca noi. Au și ei credințe și prejudecăți, adică gândiri predeterminate. Prejudecata determină ce vei face cu dovezile, în special felul în care vei decide că anumite dovezi sunt mai relevante sau mai importante decât altele. Oamenii de știință nu sunt căutători obiectivi ai adevărului. Ei nu sunt neutri. Mulți oameni nu înțeleg prejudecata și cred că anumite persoane au prejudecăți, iar altele nu. Să ne gândim, de exemplu, la un ateu. O astfel de persoană crede că nu există Dumnezeu. Pot ateii să analizeze în mod serios întrebarea: este posibil ca Dumnezeu să fi creat lumea? Răspunsul este un hotărât nu. În momentul în care ei acceptă valabilitatea întrebării, ei nu mai sunt atei. Deci, pentru un om de știință ateu, care se uită la fosile și la lumea din jurul lui, dovezile pe care le va găsi nu vor avea nicio importanță în sprijinirea creațiunii. Ele nu pot avea nimic de a face cu evenimente biblice, cum ar fi potopul lui Noe. Chiar dacă ar găsi o corabie mare pe vârful muntelui Ararat, el nu o va accepta niciodată ca pe o dovadă în sprijinul afirmației Scripturii cu privire la corabia lui Noe. În momentul în care ar face așa ceva, el și-ar abandona cadrul religios în care și-a impus să trăiască. Gândirea ateului este 100% predeterminată. Trebuie să ținem cont de acest lucru ori de câte ori citim un manual sau vedem un program de televiziune produs de un ateu. Am văzut multe exemple de predeterminare în gândire, demonstrate în multe feluri. Participam odată la o emisiune radio de dezbateri în orașul Denver, în statul Colorado. Crainicul emisiunii mi-a spus că am 7 minute pentru a dovedi creațiunea. El avea doar să șadă și să asculte. Așa că am intrat în detaliile date de Biblie cu privire la creațiune, potopul lui Noe, turnul Babel și alte tematici înrudite. Am explicat că dovezile din stratul fosilier și din diferite culturi sprijinesc spusele Scripturii. Multe alte aspecte ale creațiunii au fost explorate pentru demonstrarea adevărului biblic. La încheierea celor 7 minute, crainicul a făcut următoarea observație: ei bine, eu n-am auzit nicio dovadă a creațiunii. Și cu asta basta. Desigur, el spunea de fapt că nu era pregătit să accepte dovezile pe care i le-am dat eu, pentru că dorea să-și păstreze prejudecata lui, agnosticismul. Și gândirea agnosticului este 100% predeterminată. El crede că nimeni nu poate ști nimic cu certitudine. Așa că, indiferent cât de multe dovezi s-ar aduce, el tot poate să spună în final: nu știu. Ceea ce uită agnosticul este că însăși afirmația că nu se poate ști nimic cu certitudine este ori una absolută și certă, ori una despre care nu putem fi prea siguri. În momentul în care știe ceva, el a încetat să mai fie agnostic. Din punct de vedere biblic, Romani 1 ne învață că dovezile creațiunii ne înconjoară, de aceea oricine nu crede în Creatorul și Mântuitorul nostru va fi condamnat. Este de asemenea important să realizăm că nu este necesar să-L vezi pe Creator pentru a recunoaște actul de creație. Simplul fapt că nu putem vedea arhitectul sau constructorul care au proiectat și construit o clădire nu demonstrează lipsa unei ființe inteligente care a înfăptuit lucrarea. Ce putem spune despre un revelaționist, adică acea persoană care crede că Dumnezeul istoriei ne-a descoperit adevărul cu privire la sine în Biblie? Această carte afirmă de peste 3000 de ori că este cuvântul lui Dumnezeu. Poate o astfel de persoană să ia în serios întrebarea opusă, și anume că Dumnezeu nu ar fi creat? Cu siguranță nu. El pornește de la premisa că Dumnezeu este Creatorul și cuvântul Său este adevărat. Ateii, agnosticii, revelaționiștii au fiecare o poziție religioasă. Ce vor face ei cu dovezile găsite va fi determinat de supozițiile sau crezul poziției lor religioase. Nu se pune problema dacă gândirea cuiva este predeterminată sau nu, ci care este cea mai bună predeterminare cu care să fii predeterminat. Exemplele clare de prejudecăți pot fi văzute în instituțiile educaționale, ca răspuns la lucrarea de prezentare a creațiunii. Următoarea conversație este un răspuns tipic al studenților în urma prezentării creațiunii și ea demonstrează clar ce înseamnă predeterminarea. După o prelegere despre creațiune, un student a afirmat: este imposibil ca legenda cu corabia lui Noe să fie adevărată. Este imposibil ca toate animalele să încapă la bord. Atunci l-am întrebat: câte animale trebuiau să intre în corabie? La care el mi-a răspuns: nu știu, dar n-aveau cum să încapă. Eu am continuat: cât de mare era corabia? Din nou am primit răspunsul: nu știu, dar cu siguranță că n-aveau cum să încapă toate animalele la bord. Iată deci cum un student care nu știa nici cât de mare era corabia lui Noe, nici câte animale trebuia să adăpostească, hotărâse deja în mintea lui că aceasta este doar o poveste care nu poate fi adevărată. Un înfocat sprijinitor al lucrării de prezentare a creațiunii a vorbit colegilor săi, profesori la universitatea din acel oraș, despre potopul de pe vremea lui Noe. Evident că a fost batjocorit și întreaga idee a fost ridiculizată. Atunci el a spus că într-o bună zi ar putea fi găsită corabia lui Noe pe vârful muntelui Ararat. Unul dintre profesorii de față s-a întors și i-a spus: chiar dacă s-ar găsi pe vârful muntelui Ararat o corabie mare, care ar corespunde descrierii corabiei lui Noe și ar fi adusă pe strada principală a orașului, eu tot nu aș crede în aceste basme. Un exemplu clar de prejudecată. Am avut adeseori ocazia de a expune o prezentare logică și convingătoare în fața studenților. Mulți dintre aceștia așteptau ca profesorii lor să sublinieze ceva care ar fi demonstrat că eu greșeam. Este ușor să citești expresia de pe fețele studenților. Această expresie îți spune fără cuvinte că prezentarea a fost convingătoare, dar în mod sigur trebuie să fie vreo greșeală în expunere, pentru că ei nu vor să creadă că Biblia este adevărată. Unii profesori îmi răspund punând o întrebare, care le dă studenților impresia că s-a demonstrat eroarea mea. După părerea studenților, nu am cum să răspund acestei întrebări. Adeseori, studenții erup în mod spontan în aplauze, modul lor de a se bucura de presupusa mea înfrângere. Totuși, este interesant să le urmăresc fețele și să văd cum rămân cu gura căscată atunci când pot să dau un răspuns logic la întrebarea pusă. Suntem iar acolo de unde am început. Este trist că, pentru mulți dintre ei, gândirea lor este deja programată și decisă de a nu accepta Scriptura. Sunt întrebat adesea: cum pot oamenii să-și schimbe prejudecățile? Aceasta este o întrebare bună. Biblia ne spune că noi umblăm fie în lumină, fie în întuneric. Fapte 26:18. Fie adunăm, fie împrăștiem. Suntem pentru Hristos sau împotriva Lui, așa cum citim în Matei 12:30. Biblia declară deschis că nimeni nu este neutru și că toți avem prejudecăți. Deoarece Duhul Sfânt îi convinge și îi condamnă pe oameni cu privire la adevăr, numai prin lucrarea Duhului Sfânt se pot schimba prejudecățile cuiva. Noi, credincioșii, avem datoria de a prezenta cuvântul lui Dumnezeu în fața oamenilor în mod clar și cu tact, rugându-ne ca Duhul Sfânt să folosească mesajul nostru pentru a le deschide inimile și mințile față de Hristos. Sunt de părere că noi înțelegem prejudecățile mai bine decât alții. Toți credincioșii am fost cândva păcătoși, porniți împotriva lui Dumnezeu. Noi am văzut cum Domnul Iisus ne poate schimba prejudecățile și ne poate transforma viața prin puterea Duhului Sfânt. Unul din motivele pentru care creaționiștii întâmpină mari dificultăți în a vorbi unor evoluționiști se datorează felului în care prejudecățile evoluționiste afectează înțelegerea a ceea ce spune creaționistul. Evoluționistul are idei preconcepute cu privire la ce crede și la ce nu crede un credincios. El are prejudecăți cu privire la aprecierea calificării științifice a unui creaționist și lista poate continua. Sunt multe exemple de evoluționiști care nu au înțeles sau au interpretat totalmente greșit ceea ce spuneau creaționiștii. Ei ne aud cu așa zise urechi evoluționiste și astfel nu înțeleg perspectiva de la care pornim. Ca și creaționiști, noi înțelegem că Dumnezeu a creat o lume perfectă, că omul a căzut în păcat, că lumea a fost blestemată în consecință, că Dumnezeu a trimis potopul de pe vremea lui Noe pentru a judeca lumea de atunci, că Iisus Hristos a venit ca să moară și să învieze pentru împăcarea creațiunii cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, mesajul nostru este unul de creațiune, cădere și mântuire. Totuși, deoarece evoluționiștii sunt obișnuiți să gândească în termeni uniformitarieni, cu alte cuvinte, crezând că lumea pe care o vedem astăzi, lumea aceasta a luptei și a morții, a existat în această condiție timp de milioane de ani, ei nu înțeleg perspectiva creaționistă asupra istoriei. În concluzie, evoluția este o poziție religioasă, care face din opinia omului adevăr suprem. După cum vom vedea, roadele acesteia, datorită respingerii creatorului și legiuitorului, sunt nelegiuire, imoralitate, necurăție, avort, rasism și batjocorirea lui Dumnezeu. Creațiunea este o poziție religioasă bazată pe cuvântul lui Dumnezeu și roadele ei, prin Duhul Sfânt, sunt dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, evlavia, înfrânarea. Disputa între creație și evoluție este cheia problemelor societății noastre. Aceasta este chestiunea fundamentală pe care credincioșii trebuie să o înțeleagă. Aici se dă bătălia spirituală.
Ascultat emisiunea
Lumină, Păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.